ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
عزت مندو مسلمانان رونو او قابل احترام صدر تاسو دا ملک تقریبا دا دریم زلے چز دے علاقی ترازم کلچی دے ملک تمگورو اور دے علاقی تا بیا خاص کر ستاسو دا کلی پنج تارو قاسم خیل ندری پلی دلو مونگ تزوڑ یو درناک داستان بیا مخل رازی او استاسو داغ مشرانو چه تقریبا ددی وقت نمخ کے نه شلے کا لڑوان دے پری ملکم دور او دورت رشیدہ نمونگا پا تاریخ کے آغا لولو او منگے پا پانو کی گورو او ستاسو مشرانو آغا پا خپل استرگو لی دلی دے وجنا کدنور علاقو خلق آغی صدا اوزر پیش گئی چی زمگا مشران داسیو زمگا مشران داسیو آغی پخپلو مشرانو سفخر کی او سلوئی کی حالدار چاغ مشرانے اکثر آغو چائی نا پویو د دین نا خبرا قرآن پاک و سنت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پویا زک آغی پا قسما قسم رسمونوں کے رواجونوں کے بدعاتوں کے نارواؤں کے اختو اوپا کتا اللہ نے کان بندگانو نو کنور خلق پا دغس مشرانو فخر گئی اغب بیزائی او کتاسو ددی علاقی خلق پا خپلو مشرانو فخر کوئے نو دا واقعی پا زائب فخر دے دارنگے مشران دا دین سوک دیستا مشران دا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و امامان دا زمونگا استاسو دا دین مشران دی داغ مشرانو دین را ٹینکے دے خبر بانے سو چکے ہاں آگا بسورا ناپو انسانی چتو تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کرے تو تد صحاب کرام دین پیش کرے اور آگا داغی نہ قطد کشران دین پیش کی ہوئی داد مشران دین دا غلط نہ ہوئی دا کشران آگے تاغ دا مشران دین ہوئی کارے الٹا کڑے دے خلکو دا ابتدانا سو اصول قیدے ساسو دماغوں کے اکدم چی یاد اسات ہے سبان سکھ دو کن کی بلکہ زور دین دارنگے زڑا کلمہ اغد دین و حق کلمہ چاغا پیغمبر پاک و صحابہ کراموں پیش کری نمارس کو قدر تم گوایو چد مشران الدین زور دین و دم شران الدین مپریک دے دام گویلی شو آغت وسو کالڑوان دے چی پر امل حضرت سید حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ تیرشو آگی سویلو آئی کم تحریک چلو لو آگی بیاپ کم جرم کے خلق و شہیدان کڑل ولے وجل آگا خبرہ مارس کو زر تنن پیش کو داغی دو خبرے اغیت دعوتو دو خبرے یو خبر سرا اگر دادا چل لا الہ الا اللہ دیت سوئی کلمہ توحید دفار مسلمان لو جی کا نا لا الہ الا اللہ دوائم اواسو محمد الرسول اللہ چاہے تک کلمت الرسالت وئی کلمہ رسالت دا دوار چی کلے یوزے کی کنا دے تبیا کلمہ طیبہ وئی جدا جدا نمونے داری گورے خان یوزے کلمہ توحید اول ٹکڑا دوائم ٹکڑا کلمت الرسالت کدا دے نیوری دلی ہم دا یادو ساتا گورے دا نون دے دے امجمہ یوزے دے تک کلمہ طیبہ ہوئی دا کلمہ آغی پیش کرے وا دے تاغی دعوت پیش کرو نن منگا زمون دا جماعت ہم دا مشن دے دام زمونگا دعوت تے چو دخدے بندگانو بیاو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و متیانو راشے ددے پا مطلب زان پوئے کے ادا مخلوق سبا عذر نشی پیش کولے جو خدا من خبر نو اللہ دا سے بندگان پیدا کری آئی ددی کورون تورزی چراش کلمہ ازدکے تبلیغی جماعت سد پارگرزی تال دل چتا تستا دین خی کر زم جماعت شاعت توحید و سننا سد پارا دے د پارا چتا دخپل عمل دخپل عقیدے دخپل ایمان حفاظتوں کا چرت درنا برباد نشی دا استاد دشمنان نوی آغا خلق استاد دوستان دی چھ تاسو دیکلی میترا بلی تاسو ای راشے دا ازدک ہے مانا ازدک ہے عقیدہ و یقین پی ازدک ہے نو عمل پی ازدک ہے ذکر ایک کلمہ کی راست سلور فرض دی کلمہ کی سو فرضی سلور یو ددے الفاظ ازدکول چھ صحیح لفظ بے ازدک ہے دا پتا فرض دی دا ہر کارنمخ کی دا فرض دی دویم ددے مانا ازدکول پخپل جببان نے پختانے لوں گا پختوں کے مانا ازدکو پختوں سمانا دا سے مانا چمنگ پپوئے گو پختوں مانا دا زمون پساد جبئی درم فرض دے کے سری پدے بانے یقین لرل پدے بانے عقیدت درست کول زان ل پدے زڑ کی ستفتیش کول چی آیا مونگا دا خدین سوا چرت بل الہ نیول رے اسنک چرت بل سو کی چداغن انکار کو ما سوا دے او خدا نے چیو اللہ تب الہ وائی دس یقین پیدا کول پکار دی نو سلورم ددی کلیمے تقاضا صدا دامونگا استاسو نو سواڑی چ سرنگی جون تیر کے آغا جون تیرول آغے تا عمل وی دلے پا مختزا دائے سلورم فرض دے دا سلور فریضی آدھو ساتے دا مارس کو اغه مخک استاسو مشرانو پر ملکم دا مسئلہ ز کړي واه زګن تاریخ کی داغي نوم ژوند دے کبازو زیاته کړي ظلم کړي داغي نه روستو ترنن دور پوری داغي خبره روانه کړي دای د طریقې خلاف کړي ناغي د مشر مو آیا خا نامو اشدا مشران ای استاد دین روان کړي مشران هغه کسان دوای مارس کو مونږم دادو خبرې کو اول کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دا اعلانو دا آوازو دا تمامو مشرانو دا دین دا غطولو دا یو آواز دے مشران دا دین سوکو پیغمبران انبیاء رسولان علیہم السلام دا حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کا تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تول انبیاء علیہ السلام تول پیغمبران دا زمگا مشران دیگر آغے مشرانو اول کما خبر کرے دا قوم تے اول کما مسئلہ کرے دا منز و دس مسئلے رستو کرے دی اول اغیت دعواز کرے دے یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہم دا خدای کتاب وائی من قرآن پاک ہر یو نبی ہر یو پیغمبر خپل قوم تا آواز ور گئی اے قوم زمان عبد اللہ خاص اللہ تا بندگی کوئے اللہ تا عجزی کوئے اللہ تا عز و نیاز پیش کے اللہ تعالی اغنے غواڑے دا غنے مدد غواڑے ولی مالک من الہ غیرہم اغسی الفاظو چھ لا الہ الا اللہ مالک من الہ غیرہم ساسو بل سوک نشتا حاجت پورا کہ ان کے ساسو مددگاروں نشتا ساسو مشکل کو شام نشتا دا اللہ تعالیٰ نہ سیوا دا یو کلمہ دا ہر یو پیغمبر دا پیش کرے دا دے ملک تا دا کلمہ آغی بیان کرے مخ کے ددی کلمی خلاف کے دے کے تاسو سوچ کری سوک پخت پوئی گی کنا خاص کر پوخانے رسم خط دیکھ دا اللہ دے تو منگتا استاذانو قینچی لام وے قینچی لام قینچی سا مطلب ہو قینچے بن علم سے چل گئی پر ایک کال کئی گیا نا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ بحر چیز چونکہ الا اللہ خرشد جلیس مولانا روم وی ار کلے چی دا الا اللہ نو ارشترے نو لا الہ الا اللہ لا الہ تیری بیا ختم یا لا سرا قینچیو لگوا دا سا قینچی سنے جدا کہے دے زڑا نا ذکر پیغمبرانو اول محنت تے پدے زڑا اول محنت پدے زڑا پکار دے پدی کے انخلاب پیدا کول پکار دے نور کار سانی بیا خوا زڑے او خواڑول او بل خواڑول داڑی لوے محنت واڑی پدے بانے زنگون مرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان القلوب تصدوم کما یصدو الحدید دے زرون مانے زنگ رازی لکا سنگ چپا وسپن زنگ رازی دا وسپن زنگ ستا چاکو چاڑو دا چکل زنگی شی دا صفا کولو کوشش کہے کنا نو دا زڑا ستا دے چڑو دے چاڑو اور چاکونم سے بی قیمت رے چدانا صفا کہے آغا کا صاف نہ کینو اس پنا بدل او خوری کنا زنگ خوری بیا دا زڑم کا تاسو صاف نہ کینو گرے دا بدل زنگ او خوری نو قیلہ ما جلاوہا یا رسول اللہ صحابہ کرام و عرضو کو یا رسول اللہ دا دے زڑ صفائی با پسوانے کو زڑ چی زنگ چی پسوے صاف کو ولی ما عرض کو دادا انبیاء علیہ السلام کارو دا زڑ صفائی زر محنت اگی پیش کا خا ندار چان عالم داغت خبر تپوس کی ڈاکٹر نہ داغ علاج تپوسا دزرد علاج تپوس دامبیا علیہ السلام نہ بکے صحابہ کرام و تپوس کو یا رسول اللہ دے زربانی چکل زنگ راشی نو دے با پسبانی صفا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نسخے پیش کرے، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دا دو چیزیں پیش کرے. کثرت ذکر الموت، یو خو مرگ ڈیر یاد آئے، مرگ ڈیر یاد آئے. دویم تلاوت القرآن، دخدے کتاب لولے، قرآن پاک سر تعلق اساتے نستاسو زلون بصفائی، دا مرگ پہ یاداش سر صفا کی گیا. ولی دا دنیا پہ مینا محبت تو حرس کے کلچ دا مخلوق ان خطی نو رفت رفت داسی چی جماعت پریری منس پریگری دین ترور و شاکی دا دنیا مینا پہ غالب کی کر نو دل پکار دی چی دے دے علاج کی گنا کوا دا دنیا کار خیر دے، لیکن مرگ ور سر یاد آخا دا مرگ نے رسو دوبارہ کوشش کوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو پی جنے اخیار چاہتا ہوئی منہ ہوئی چی اخیار آدھے چی لوے مشین دے جوڑی کری دی لوے سینس دان دی نا دی خود فانی دنیا دا پارا کار کرے دی نا اسو اخیار دی اگر دنیا لے کارو کچنن شتن و سبابا نہیں دا حقیقت کی اخیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للکیسو من دان نفسه عامل لما بعد الموت، اخیار خو آغا چاہتا ہوئی چدا نفس دلان دی کی پر نفس ذلیل کی محنت پیو کی. دویم دارے چا عمل کئی حقا عمل چا پست مر گئے پکار رازی عامل لما بعد الموت، او اخیارو چاہ پل زل صفا کاؤ پسبانے صفا کاؤ پدے بانے چا مرگ رایات کئے مرگ پیاداش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہم فرمائی صحابے کراموں تا اکثرو ذکرہ حازم اللذات الموت، او زمان مرگرو امتیانو تاسو داغ سی زیاداش دیر کوئے چپاغبانے مزیم آتی گی، اسی نے چتم مزو کی ان خلے زڑے دے بلخواوانوڑی نو دا دی مزو دا ماتولو یو شیشتا دا خدای سران آغاوی دیر یاد آوائے آغا سشیر الموت و مرگ، مرگ دیر یاد آوائے دا وجوان دا مرگ دا یاداش دا پارا ذریعہ موس پکار دا کر مرگ بسنگا موتا یادی گی کی دکان کی زمیدار ہے کی نوکر ہے کی دنیا کارون کی مشغول ہے خوال تا مرگ نے یادی گی. نو پیغمبر پاک دل طریقہ ہولا چھ مرگ بسنگ یاد آئے دا مرگ دا یاداش یو طریقہ دارا چھ کل کل تاسو زیارت دا قبرن لزائم اللہ فزور القبور، پیغمبر پاک کو فرمایا پخپلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارت دا قبر بے کاؤ مونتے موئے چھ امتیانو تاسو دا قبرن زیارت کوائم. زیارت مانا لیدل ملاقات، قبور مانے قبرون سلی، دادو عربی لفظ زیارت القبور. تاسم دیدن کوئے ملاقات کوئے دا قبرونو ولے کوئے دایات ساتھ ہے اللہ اور رسول چری نیم گڑے خبرن نہ گڑے خا اب پورا خبر گڑے پورا چرے چاشک شبہ پاتی نشی دیو جنا آغا پورا فرمائی زیارت دا قبرونو صد پارا کوئے دار پیغمبر پاک نورا آغا فرمائی فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ اَفَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ وَتُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا، زیارت دا قبر تاسو دل کوئے جس تاسو مرگ رایات شی تاسو تا آخرت رایات شی تاسو دلی دنیا سرا مینہ کمشی تیر پارے کوئے دائے حکمتوں نے پیغمبر پاک پیش کر. ددینا علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرت دانوی فرمائے لی کہ تاسو زیارت دا قبر دے لکوئے چستا پزرب سہاجتی نال تبصر کی یا با پتابا نے سا تکلیفی سا مرض بئی سا بیماری بئی نو درے با سوک زی مواری تباغ لزین آبدن لرکی دا چر پیغمبر پاک نے دی فرمائے دی دا چر چرت صحابے کراموں پد نیت بانے زیارت دا قبر نہ نکڑے چاہے ہوئی سے ساجد زما پورے شیخ اما ابتدا نہ عرض کرو کہ دین دا دین کم دے دین خواہ دے چ قرآن پاک کی دین اگرے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام امامان طریقہ اگر دینوں کا ناغی خدا نے دی کڑی چائے ویلو زیارت دا فلان کی قبر لبزو او فلان کے روز بانے بزو نیچر تا قبر پا زیارت خاص کرو نیچر تا روز دا زیارت دا پارا خاص کرے دا دائشرے نے لکڑی عام مقبرے تلے یو قبر لنا منگ وایو عام مقبرے تا زیارت لزائے خا دا سبا سکون چی دا زیارت نہ منی ہاں مونگ خدار قبر زیارت منی ہر قبر لزیارت لزا مونگ دانو آئیو چتاسو مقبرہ کے صرف یو قبر لزے ہو دانو اور پریک دے دیو زیارت کے ہو دنو رونے کے داو گر دی نمانی زیارت خان مقبرہ کی سل دو سو آدرے سو مڑی دی قبرو نے دی یو سڑے پائے کے دے یو زیارت منی ادنو رو نمانی او بل سڑے در ٹول منی تاسو منون کے چاہتا ہے در ٹول منی کر نجیب کار دے منگوائیو در ٹولو قبرونو زیارت شتا آنو سہبانوی چھنا دے یو قبر زیارت لزا آگی منگتا ہوئی گورا تاسو زیارت نہ مانے عجیب کار دے سب بین صاف خبر ہے کہوایا منگوائیو ٹول در ٹول زیارت ہوگا دادی چھ دی یو لزی آنو زیارت دے نمانی نو خودے کسی چلی گنا دے دیل نزی چھے برت نوالی چھے مرگ و ترایات چھی دے دے دا پارا نزی چھے آخرت و ترایات چھی کہ دے دا پارا تلے نور قبرو نمو دا دے دا کلی پا خواکی مو اگر اولی پر خود اللہ رہتا خدا بل مقصد پا مخ کرے دے آگا مقصد مخ کی کرے دے چاہ دین نہ دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و امامانو چرتا خود لے نہ دے دزان نہ چرتا چاو تے جو کڑے دے خول لے چاو فلان کی قبر لزا اگر دا بادو زیموار دے ابل دا گزن زیموار دے بل دا دانو زیموار دے بل دا فلان کی مرض زیموار دے اگر دا خدای کارونے پدی بزرگانو پدی قبرونو مانے دی تقسیم کرن دا خود خدای کارونو ہوئے طاقت دی آغا اولیاء کرام بزرگان دائی دا قبرونو پخوا کی دائی پا قبرونو دا باندے چا زانگو گانے تڑلی دائی پا جنڈو کی کانی تڑلی چا غیتا سڈ کی خخ کڑی دائی اولی کڑی دی پدے جب آغی پوئی جی دری کانی مطلب ہوئی دارے چھ زوے غارم کانی مانا زوے دری ڈکی مطلب دارے چیز غوان غوارم قلب غوارم میخ غوارم ساروی غوارم و دام پا دین کس طریقہ وا تا پوری با اندوان نخان دی سیکان با نخان دی یہود عیسان با نخان دی چیزا تا سکو ہے استاز امال کی خواہ سیلا اندوان شتا کھنا آو زمون کلی کم یوشتا کالو اور توی ناغوی مخ کی چاہے مونگ تے تپوز کو تولنے مسلمان ہے اگوی ماو تاسو یو شیو خوا یو زلوی وی دا برا دے لوٹ سپیکر نے آواز راجی زمون لوٹ سپیکر یاد آو دا سڑے سا بلشان دین پیش کئی دا زمون دے اندوانو خلاف دین دے ادا نور خلق و زمان شانو یو شان دی چتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرے خود دا صحابہ کرامو طریقہ پرے خودا نو سب بادشو بیا خطولیا ہو شیشے کرنے دین خو زمگا گو مارس کو دائی با دین کی دان نو چستا سزر کی عجت تے زوے گوارے اولاد گوارے خزا گوارے یا اے چی دا بادو زیموار او دا تبی زیموار دا صرف یو اللہ بگانے بل سگنا دا یقینو دا لا الہ الا اللہ دا یقینو چبل زیموار بنے گنے دا اللہ نہ سیوا اگر سمنا نا پویا خلقو آ چنن یو کلی کی او قبر دے او خلق دے او بیمارے زیوار گنی نو دے چکلا جون لا پیدا شویم نو ددین مخ کے ددین مرض سوک زیوار دا مرضون ہوگا نا مخ کی سوک زیوار ہو داغے خواہ اللہ ہوگا نا نا اللہ ستڑے شے دے نا آیت الکرسی کے فرمائی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ددی اسمان ازمکا ددی عالم ساتنا خدای لر نستڑے کئی اللہ نے دستڑے استڑے کی گی نا عاجز کی گی نا دیو جناغ چال ددی خدای انتقال نکی جدا کار تکوا زستڑے شو نمخ کی سوک زیموار ہو خو اللہ ہو کنا اسو مغا اللہ زیموار دے اگا اللہ مخ کے میلان کرو فرمائے لو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو ننم اعلان قرآن پاک کی موجود دے تابانے قسموں سے بتراشی س تکلیف راشی نہ حصو گلر کے ان کے نشتہ سوا اللہ نا یہ اللہ وے لڑ گئی اغز موار دے او بل دا تپوسو چار گلا دا تقسیم شے دے چفلان کے رفلان کی مرض زیموار نو آیت دا نم دا دا ادا ڈگری دا دا قرآن پاک کی آیت کشتا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چر تشتا یاد فقی چر تا پیو کتاب کشتا دے دا دین پیو کتاب کی دا لکلی دی چی فلان کے بابا دا فلان کی مرض زیموار آخر سے انصاف ہو کے ولی بی کتاب دین پس روان یہ کئی نم ترے ہوئی کلوی نا جی وزا خلق داسی ہوئی نو کلوی جی تجربہ پہ داسی شوئی نو مانا تا تجربے بدی نی ہاں مونگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدی نی ہوا تجربوں سر دین ناسی دی ناس نسخے نی دین خواہ رہے چا مخی نے جوڑ شیر تیار را گلے دے نو قرآن پاک کی نشتہ حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بل کتاب کے نو چی فلان کے دا فلان کی مرض زموار دے کے داشتہ دے جیو اللہ زموار دے داس دا دعوت دا انبیاء علیہ السلام آئی پیش کرے دے قرآن پاکم دا پیش کرو زیارت دا قبر دے مقصد لنو چاگنے ہو گوڑے زیارت دا قبر دا دے دا پارا نو چاغت ہوئے چتو نازولے دا خدے ہو پا خدے بانے زمین خبر مناو کا دے پارا نشتا چرتا حدیث صحیح کے دا نشتا رے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چرتا صحابی راغلے رے قبر تے اولاڑی چی یا پیغمبرا تا دا خدای نبی او مونگ دا پارا سوالو کا دانشتے چرتا سی حدیث کے یو دا بانڈ چی او حدیث جوکڑے آگا موضوعی حدیث تے کتاب لکی دا تبی موضوعی حدیث کتاب کی کلائی خود زان نے جوڑ شے خبری کر زان نے جوڑ شے خبری تا خود دین نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو داغ پا دور کی باران نہ کہہ دا کہا تو سوکڑوا ناغا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو مشرو بزرگو اگتے اتراش ہمیلے دعا وارا دا خود دین کشتا کنے چھے لڑشا یو مسلمان تا یو مشر تا یو جوندی بزرگ تا او آئے چھے مونگلے دعا وارا بلکہ کشر تم ہو آئے چھے مونگلے دعا وارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشرانو تم ویلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائے لو یارو را اگوی زوم ریل زم وی لڑشا خلا یا خیلا تن سنا فی دعائے مون پا دعا کے مئی روخا کہ دیشی چستا دعا قبولی دا قبولی کشر نم دعا غواڑا مشر نم غواڑا جوندے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چپ آگا وقت کی آگا وفات شو قبر عزت مندو پا مدینہ منورہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دان نکڑی چھ لارشی قبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور غطوئی چھ تمونگل سوالو کا دا باران دائن نکڑی اغنیم نرے غختے اللہ دا پا کی چاکڑی دی چاو پا قبر بانے بور واڑا قبر بور واڑا چی باران چی تا تو اے دین کے استسخائے پا دی طریقہ کھولے ہو چی باران دا خدایان پا دی طریقہ کھوڑے کلا پی دا گوشانو گورا پلیتی وای چی منگوائی ولی دا قبرونو بیزتی کا وای خواہ دی پہ پلیتی اور واجی نہ صحاب کرام عرض کو اگی ماغتا نے دیلی چی مونگ لدعا واڑا یا سید اس کی نشتہ چرتا بلکہ دا اتفاقی خبر ادا اگر چنند پکی خلق اختلاف کی ددی اختلاف تو سے اعتبار نشتہ اغ وخنا تفسیر روح المانی لکی السارم المنکی لکی دا اتفاقی مسئلہ دا چکل زیارت دا قبر للاڑشی لا سلوشن لا حاجتن ولا دعان اس بت نواڑے حاجت بتم نواڑے مال ادا کاروں کا نو دعا و شفاعت بتم نواڑے چمال دعا واڑا بولے آ انسان چکل دنیا نہ رخصت شو اگا اس دا اعمال تالا نشی کولے یا خدا کولے نشی تالا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چے انسان مرشی نو دا عمل کولو نا پاتشی بیا عمل ان تے بنشی الا من ثلاث ما سوا دا دریو عملو نو چی داغے ثواب ور پسی جاری عمل اکڑے مخی ثواب ان دے بن آغا ور پسی روان دے یو آغا انسان چاغ صدقتن جاریان یو جاری صدقہ پخپل جن کے کڑے دا صرف صدقہ نہ خیرات دے دور کی خیرات صرف پوری جو بخول دو یہ دیکھ پوخ کے دا ہوئے جاری صدقہ نہ شوا ثواب زیاد خود جاری صدقے دے ریے بخے کے دیکھ پوخ کے پدے شب چد خدے رزار پزڑ کے مقصدی داب گنے چکورے خدے زما پزڑا عالم دے ورے چریا دے نہیں عام خیرات دے مڑی ترسی دا ایسے شرطوں نے دیوستو ذکر کو ثواب رسی لیکن جاری صدقہ دا نہ دا جاری صدقہ خدا ہو چی جماعت جوڑ کے جاری صدقہ دا رہے کوئے ہو کنے لار کے لارے خواہ کے چی خلق دے بس کی جاری دا رہے چی جماعت کے پکے بلف رناؤ لگا ہوئے جاری صدقہ دا رہے چی کتاب طالب علم دا دین کتاب والا قرآن پاک والا عربی مدرسہ دینی مدرسہ کے امدادوں کا دیتے جاری صدقے ہوئی مسافر دا پارے اور سرائے جوڑ کر خیراتی پا کے اغیش پہ تے رہی کہ سڑے مڑی خدا ثواب اور پسی روانی اغسی نو مڑی پسی خیراتوں کا دا پیغمبر دا سنت مطابق بکے شب دارے نو جاری خیرات والے نہ کر پسی صدقہ جاریہ نو داغے بعض خلق ترغیب زکا نظر گئی چکتے جاری صدقہ کہیں نو ال تکے ریجے بیا نہ پخائے دے گا لوا نہ پخائے نو داغا خیٹ اسپورا پاتی جی گا نئی زکا داتا تنہ ہوئی اب پیغمبر پاک نہ ہو صحابی تپوس گئی یا رسول اللہ وی زمان مور وفات شوی دا حضرت سعد ہوئی کم یو خ ثواب دے چیز آغے پسی ہو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المان دو بو ڈیر خیرات دے دو بو ثواب دے کوئے او کنا او داغے ثواب باغے پسی جی خان چیزا سوکس کی نو خدای داغے ثواب آغے لو لے گی پیغمبر پاک خدا کھولو خان دینو ویلی جو ڈوڑا ہے پا حقا خان آغا جاری صدقہ وان داغے ثواب روان دے دارنگے او علم ینتفع بہم یہ انسان علم کڑو عالم و دین و دو قرآن پاک و دو سنت آغا پدی وقت کی پجون خپل کی تبلیغ کڑو دعوت کڑو درس کڑو کتابی لی کڑو دو دین وفات شو خروس تو خواہ سیزو نے پاتی دی کنا ثواب رسی ورتا درم دا دیں ولدن صالحین یدعو لہم پلار دیں مور داغی یو بچی لا دنے کے تربیت ورک چیزا بچی جماعت تدخد دینی زکا قرآن پاکیزہ کا منس چلے اور توخو دینے اور توخو سبا کدا مور پلار وفاتی دا بچے جسن نے کا مال کی نو پہارا مل کے دا مور پلار دا ثواب رکھے گی دا استاش ترے نور چکل انسان مرشن نور نے ثواب ور پسی روان دے نور انا عمل کولیش کا عمل کولیش ثواب بم ہوگا نو دیو جناغ تالت دعا نشی گوختے چتو مال دعا واڑا دویم دارا چھے طاقت ہوئے مال راکا یا مال دعا غاڑا ناغاوری سو آغاوری نا مونگا دے ملک دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہبیو عام ملک پا دے روان دے باس خلق باسی دائے گئی چیجی مونگ دے امام سے پا مذہبیو توائے سنگ دے امام سے پا مذہبی چر دے امام سے پا کتاب کے داغ دا مذہب پا فقہ کی دالی کلی ریچے مڑے ہو ری داغ دا مذہب فقہ کی لیمونگ تاو خیدہ چو دالی کلی پا کی چرد چی مڑی آوری پائے کے صاف دالی کلی چی مڑی ناوری دا خو صاف دے امام سے مذہب دے دی کا سبات تا پیش کی نو دا بل مذہب کتاب پیش کی یاد ساتا قرآن پاک فرمائے انک لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور اے دا اللہ نبی تمروتا اور اول نشکولے آگا چاہتا اور اول نشکولے چاہ قبرونوں کی پراتری چی بدنوں نے دید مرو تو خواہی تا نیشہ اور اولے اور گلے چاہ آگا اوری نا بیا سنگ طاقتا ہوئے چی مالا دعا گوڑا زیارت دا قبر لدے دا پارسی مارس کا انبا آگا نا گوڑے چی مالا عجت پورا کا انبا آگا توائے چی مالا گوڑا سوکرال زیارت دا قبر داغی طریقے جوڑ کر چی گیر چاپیر بتی گرزی ہاں تواف کئی او کلوی وگر دشتے وگر زخان چا جد دی پورش مانے چی خکا پیر دی کی خان و تواف دا اللہ دا کورو چاہے تا بیت اللہ ہوئی تواف خواد پورے خاص تے حاجان لڑشی عمرے والا لڑشی آئی کم دے تواف کئی دا پیغمبر پاک دا قبر نم نکی تواف نشت اجازت تواف کو صرف دا اللہ دا کور نکی چاہے تا کعبہ شریف ہوئی تواف کو صرف دا غی کور دے نو دیر آلوی قبر نگیر چاپی رو گرزان موائیو مکو خرابے گے ملا علی قاری جمع الوسائل کی لکی یخش علیہ الکفر دا کار چی سو کئی یر پکی گیا سنے چی کافیر شیخا آغلی کی اگر کدیپ جامد مولانو کی جامد پیرانو دا شیخانو کی خوچے کل دا قبر نتواف کئی نو پاگا یرد دا کفرم دا سی سخلی کی کتاب کے ہاں کتر راسمہ کوئی زیارت نہ منی منگا تو طریقہ خیز ہے زیارت نہ منی کلر آلن دائیں گٹھی پزان ہوئی کہ بس دے کے خیر دے برکت تے دے کے شفارہ مرض جڑی یہ بات لرکی کل دا قبر دخوانے ہے وہ بکوزا کی راروانی کڑی خان چیزا میرا اوڑی مانا سچ حاجان کئی کنا دا خدای دا کور سرا اگر دیر آلہ دا قبرون سراغ چل شور ہوکے ہیں انصاف ہوکے ہیں سمر الوی ظلمے ہوکے دا خدای دا کور سرائے نور سیزونا نور قبرون برابر کرل چھ حج التم دے ندلتم دے بازی پا کیوئی دا زمین دا غریبانو حج دے ہوئی پا حج کے شریکی جوڑ کو خواد مون خو صرف دا جورموں کو چرالو وائی و زیارت دا قبر کوایا کو پا صحیح طریقہ کوایا اور صحیح مطلب لے کوایا نوی گور دا سنمانی او دا نوی خلق راغلی ولی او دا اللہ تعالی سر شرک او دا عبادت طریقی دا زان نہ جوڑے نمارس کو پیغمبر پاک آگا فرمائلو زیارت دا قبر کوئے دے دا پارا چھتا سو تم مر گیا دی دے دا پارا زیارت دا قبر ہوکے اچھ مرگ دا تیاد شی نزل بدی صفائی نزلہ نبا زنگ لرکی دوائم دارے تاسو زلو پسبانے صاف کہیں تلاوت القرآن دخدہ کتاب لولائم دا چھے منتق سی ہوئے خواہ دیپو ایک گناہ ہے تلاوت القرآن دوائم دزلو صفائی دارا چھے تاسو قرآن پاک لولائم پرے با زلد صفا کی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب دا خدای پر کتاب دا سڑی دا زلد تسلی کی دا داغ چانہ تپوس کو چی دا خدای دا کتاب سره تعلق دے اغل للی دا قرآن پاک عالمان دی دائت درس و تدریس کو ان کی اغل للی پائی سمر اطمینان رازی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی او قوم سکسان دا خدای پکور کی ناستی ہو قرآن پاک للی نو نزلت لہم سکینتو شیطانی کا قرآن پاک یو وسلہ دا شیطان دا دفع دا پارا چی دا خدای کتاب دا شیطان تا تنشیرانی زی کہہ دے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سورت دا قرآن پاک چاہے تا سورت البقرہ وی پا کم کور کی جس دکی آئی دا اللہ دے کتاب سمر لوے اثر دے. ہاں چاچے تے مخواڑو ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین. اللہ فرمائی زما دے کتاب نہ چھے چا مخواڑو چاچے قرآن پاک پرے خود اس دکیے نا للی نا مطلب بانے زان نہ پوئے کئی داسی سڑی بانے شیطان مقرروں داسی سڑی بانے شیطان مقرر دیا ادا اللہ کتاب چلو سکھی گنو شیطان تختی بیا بلکہ دخدے کتاب س چخدے د کتاب یو خلاصہ دا دا اللہ پاک کتاب دیکھ یو خلاصہ دا اغسدا ارے تو بانگ ہوئی بانگ دا ٹول مونز وغیرہ سے دخدے کتاب کشتا کر قرآن پاک فرمائی دا بانگ بارہ کی زان نہ دے تو مل سلا بانگ شتا کا نا قرآن نہ ثابت ہو نہ دے بانگ کی سلستی کی دے کی سمر زور دے گورا درے پہ زور باندھے یہ خواہ عالم پوئے گی چدرے پہ مانے زان پوئے کڑی آؤستا استا خیم ہے ان شاء اللہ یو درے پہ زور باندھے شیطان پوئے گی خان. حدیث کے راجی کلچ بانگ لست کی گئے نو شیطان تختی بات غرضی خط تختی بات تیزی نڈیر ہے بد دوج داولے پاغبانی تم ہے بترا گئے تو بانگ نہ تیخت گئی اغاوری چ پدی کی روح دے دے اسلام پدی کی نہ چھوڑ دے دے ایمان چغد چ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلور کرت دا اعلان یو خدا اعلانو سلور کرت زکا چی دے دنیا سلور طرف ہوں ہر طرف کی دخدے کی بریا دخدے لوئی دا بل سوک لوئی نشتا دویم دعوی داغ شرک سلور قسمو اغیل لرکول اللہ اکبر اللہ دا سی لوئی ذات تے چی پا علم کے ماغسر شریک نشتا اغد غیب دان اغد عالم الغیب نہ پیغمبر غیب دان دے نہ سوک ولی غیب دان دے نہ یو بزرگ غیب دان دے اللہ لوے دے پہلم کے خان دویم زلوے اللہ اکبر اللہ لوے دے زکچا متصرف و کار ساز دے اغا مشکل کشا دے اغا مالک دنف ضرر دے دا سے لوے بلزاد نشتا پدریم زلوے اللہ لوے دے مانے لائق دا بلنے بلسوگ نشتا رامدد شچوینو صرف یو اللہ توایا اغا لوے کبریا والا ذات دے ولی لوی ذات پری دیا وڑو تاواز کے چی داواز کی یا بابا را مدد شی یا علی را مدد یا حسین مدد دا لوی پری دیا وڑو تاواز کے دا ویلی شی چی حضرت علی حضرت حسین یا بلی اولی بزرگ دا دا خدای نلوی دے نا 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 دا امکان کی نشتر سر چی دا خدای سر دے برابر شی نلوی بتی سنگشی نلوی ذات تاواز نکے کله چې رخ پاوړي کله چې سائیکل اوړي بل څه تکلیف راځي نو داسې وایي یا الله مدد یا خدای امداد وکړي او یا الله را مدد شي دغه وخت کې د خدای نه سوا بل ته ولې چیغې وایي هغه وخت کې چې د الله نه سوا بل ته را مدد شوی شوی پر ملک کې دا چیغه شروع ده بعض مجان سیبان مغلی اغیم دا نو نا پوی شپدی طرف روان شو د خدای دربار پر خود آئی مصیبتوں مشکلاتوں کی د خدای نہ سوا نور ترا مدد سے ہوئی نورا پاسے وہ جہاد کے دی خلق پوئے کے چو دا موئے خرابے گی قرآن پاک فرمائی گمراہ کی گی جدا ہے ومن ضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ اللہ فرمائی سوک دے لے گمراہ دے داغ چانا چدا اللہ نہ سوا نور ترا مدد شوئی تسمر لوی گمراہ دے ہوئی اللہ فرمائی یدو من دون اللہ ما لا ينفعه ولا يضره ذالک هو الضلال البعید دا خود گمراہی چڑے رلرے دا حق نام دمر لوی گمراہ دے کل اللہ فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دا قیامت پر ازبا حاغ کسان انکارو کی ددینا چتا سوطنن رامدت شوائے دا خو شرک دے بِشِرْكِكُمْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال اللہ فرمائی آغا کافران دی چتا خدین سوا نورو ترامدت شوائیم خود گمرائے خبر کئی قرآن پاک پیدا پخپل فتوی لے گولی دا میں آئے تو نو لست دے انسان دا خدای لوی برخو دا سکے مصیبت کے نور تا چغی شور اگڑے زنانا نے چرت تنور کے ڈوڑے غرزی کی نیا بابا را مدد شا ودا الفاظ و یر کے خدای را یاد کے ولی دا شرک گمرائے کلمات وائے دا ایمان و دا توحید کلمات وائے اللہ نوارے اگا اللہ چے فرمائے لی دیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ زما بندگانو ہی چاہے اللہ لرے دے کے نیز دے چمگا تاواز کو اچھگی ورتا ہو کن پا دم دم اے وائیو اللہ فرمائی انی قریب زنیز دے مچھگی مو آئے دعا کی ذکر کی چھگی سلو ہے اللہ نیز دے رے کر دا سور بے دبیدہ چیو سڑے استاخوا کی ناستی مثلاً اور تد آگا پکوا کچھ کچھ او پلان کیا اب خپ کی نا اللہ دے قریب ہو بلکہ اقرب من حبل الورید اخو دیر زیاد نیز دے رے آگا سمیون بصیرن قریب اوری مو انی مو نیز دیم دے اب بیام گے چگے وہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ چگے کل سوک لوڈ سپیکر کی واڑو زان سرے اوزے کیو ذکرو نہ کئی پوچھت آواز حلقہ جوڑ کی پوچھتا آواز ذکر نہیں ودا خدا یادین پا دمہ یادا وکن اگر اللہ فرمائے لی دی ادعو ربکم تضرعن و خفیا رب نہ غواڑے اللہ چی یادین پا عجز یادا وائے او پا پٹھا یادا وائے مخکنو انبیاء علیہ السلام ام خدا نہ گوختا ذکر چی کہو نا غیب پا دمہ باننے کہو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ فرمائے ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ. دا خب حضرت زکریا علیہ السلام مانے دا خدای رحمتو چکل خدای تے آواز کا انہوں پا پٹے کا ہوں دے پٹ ویلو تا خدای رحمت ویلے دے دا پی زمان رحمتو دعا کہنو پا پٹے کا ہوں ذکر کہنو پا پٹے کا ولی غواری دا غزات نے چستا پا زڑا عالم دے چگہ دسا جد. اللہ فرمائی اجیبو دعوت الدائم اذا دعانی مانے چی غواری زمان بندگان زول قبلوں ولی بل دربار کی غواری ولی بل چانا غواری اگر دعا چی اللہ قبلی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب فرمائی لی دی مانا غواری چی ستاسو دعا قبلوں ادعونی استجب لکم. اللہ فرمائی دعا غواری دعا غواری دا با کم یو مسلمانی چاگر دعا نہ منع کی چی دعا مکوائی ننالی جی دی دعا نہ منی ہاں دا تا خوال نرا پریدی مطلب دارے چھ خوال لڑنے چھ خبر وانا ہو رے سپائی وانا ہو رے خو تالق خدای دوغ و گدر کری گا نا جب یوا دا چھ خبر یوا کوا خوا خبر بدوانا کہے یو رشتی آوایا او غگونا خو پدی یو مورا خو بل مورا کنا منگوائیو دا یو عالم نا مورا نا دبل نا مورا دانوائیو چھ دبل نا مورا واران دے وگن مینس کے دل تمازغری پرے کہ بیا اوتلا مینس کی یہ خری بگے چاغ اوتل ہے بیادواڑ خبرے چکم خبر استاد دین موافق دا دا طبیعت موافق نہ گورے کم خبر دا قرآن پاک ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت برابر دا دین جی دا دوا نہ منی کرامت نہ منی سات خیرات نہ منی خوالا والا مزہ ہے مونگا دا ٹول منو دا خدای کتاب دے دا خدای کور دے چاہیے چی دا نہ منو مونگا وایو دا ٹول منو خود قرآن پاک و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت پا طریقہ ادیوئی نہ مونگ سرے پا بلا طریقہ و منہنوائے پا بلا دا سر نچو منہ لے ہاں مونگا پا دی طریقہ منو نمارس کو اللہ فرمائے لی چی دعا گوارے کم انسان بھئی چی دا اللہ دعا آغا نغواری بیا کلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا موتا آغا زیونم خولی دی چھ پکم وقت دعا قبلی گیا ما آخو مخ کے عرص کرو دین خواری چھ مخ کے آغا پیش کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا قبولیت زیونم خود دے لی فلان کی وقت دعا غواری فلان کی وقت غواری لیکن یادو ساتھ ہیں شر یو کتاب کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دان نقل نشتا چاغ فرمائے لی دی سنت و پسے پا جمع دعا غواڑے نو قبلی گی جنازے پسے پا جمع دعا غواڑے نو قبلی گی دا نشتا پا اس کتاب کی نشتا دا اللہ کتاب میں مخی تبروتے درو نوائم کتا توی چشتا نو شتاوا استا خیٹا گشتا کتاب کیوں نشتا منگ تا کتاب کیوں خیا چو جمع دعا ویلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا خبر یاد ساتھ ہے دا ذکا عرض کو خطا کی گا ما مولا تبدانا ہے چما تا دلیلو خیا اگا با تسار بھی ہوئے پلان کی کتاب کی رگتا می سڑے نو غلے بشے تا سو تپوس چل ہی زدگ ہے دا چل امام غزالی رحمت اللہ علیہ خول دے احیاء اللوم کتاب کی اگا وی بل سلوہو مان سنتیم تا سوچی چانا تپوس کوئے نو دا تپوس کوئے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا سی ہوگا نو سنگا آسان تپوس دے تپوس ما نہ کہے یا بل مولا نہ کہے وائی امون تا پدی اسقاط کے خیرات کے دے ما خام کی یا دعا کی دے کی مون تا دا زمون دا پیغمبر سنت تو خیا زگا چی مون دا آگا امتیان وی مونستا امتیان نیو دا تپوس نشے کولے سنت طریقے تپوس تے کوئے دامو ہے چی استاد مونگتا کتاب ہو خیا تب کتاب سب ہوئے گی دا اور تمو ہے چی مونگتا دلیل ہو خیا اگب عربی ہوئی تب ہوئے گی پینا و توائے مونگتا زمونگتا پیغمبر پاک طریقہ ہو خیا اس پہ تو ایمان معلوم کی خوب خیجرتا لیکن بخیجرتا خیا داغ خیرات کوم آغا پسی سفیدیا کوم ما ته پدی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه و خیا نو پدی سے شرمی کې خو نه خپل پیغمبر په نوم سړی شرمی داسې الفاظ تپوس کون هغه ته بیا وغږ کېده کاغذ تا ته خلې نه ویستل چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دادی حدیث دادی نه ان شاء الله چې بیا به دروغ نه وي سنت به وي دلته ډېر بد قسمت وي چې په پیغمبر هم دروغ وي ها هغه بیا څنګه وي نمارس کو د دلیل تپوس ته وکا خو څنګه دلیل مانے سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دعا کی جگڑ نشتا چې دعا شتا کې نشته مونږ وایو دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نشتا چاغ کمزه غختلی په کومه طریقه غختلی ځان له غختلی او په جمع غختلی ال تشتا او ځان نه جمع ځان له طریقه جوړول نشتا لړنه خبر مونږ زه کوایو پیغمبر پاک نه تپوس کېده یا رسول الله ایو دعا اسماء یا پیغمبر کومه دعا قبلی کومه دعا قبلی ناغ جواب کسے فرمائے لی آغا فرمائے یو دے جوف اللیل الاخرون چربان کی را پاس ہے تحجد وقت کی را پاس ہے دشپید نیمی نرست وقت کی را پاس ہے چید غفلت پا خوبو دے نصب والے سب پلاس کی درشی داغ وقت کی مزو اخلا داغ لذت و اخلا دوائم دادے دوبر الصلوات المکتوبات فرض منزن پس دعا قبلی المکتوبات مکتوبات لفظ لے فرض مانز پس غواڑا نو دعا قبلی کور دا خبر پیران پیر سے بیا کڑے رکھ داغ کتاب دے غنیا تو طالبین شتر پدے ملکی داغ کتاب شتا اگا سے دا گوٹ پیر نو اگا دا دین دا بیان پیرو تبلیغ کا آغا خپل کتاب غنیت الطالبین کی لکی فرابے ہو من یرفع یدیہ للدعاء بعد الصلاۃ المکتوبۃ گٹ خو آغا چاو کڑا چ سوک لاس پور تکی دعا دا پارا پس دا فرض مان زنا ادیر علی جی دا امام سے مذہب کی فرض مان دے پس دعا نشتا ہوئی دا تا کولے مذہب وے جوڑ کو نو دا امام سے مذہب کی سنت پس وائشتا دا نشتا ناغشتا بکی وڑندو ملکی جو گڑو ہے نا تو دا امام سے مذہب مانے پوئے نے دا امام سے مذہب داؤ چی دا امام دا پارا محراب کے پس دا فرض مان زنا قبلی تا مخمخ قبلی تا کی ناستل دا اللہ من تو سلام نہ زیاد نشتا دے اللہ من تو سلام ان کا سلام دے دا قبلی پا مخبانے ہوئی زیاد بیان نے کی نہیں سبا کئی کدے ہوئی چیز پا گئے حادیث و عمل کوم کم کی شراغلی ذکر کوئے دعا کوئے فرض مانگ پسے سبحان اللہ وائے دری دیش کرت الحمدللہ وائے دری دیش کرت اللہ اکبر وائے سلور دیش کرت دارنگی دا دعا لولے چی رب آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت دا فرض پسے دعا کھولے دا پیغمبر یا رب آمون سر امدادو کے چستا ذکر خکو پا جبا ستا شکریہ پزڑ کے ادا کو استا عمل کو استاد شکریہ خیستہ عبادت کو کدا دعا گانے کول یو سڑے غواڑی دا ذکر کول غواڑی نو بیا دے قوم ترو گرزی امام ہاں بیا دے قوم طرف تا توجہ کی مخامخ دیش قبلے تر دیر وقت نہیں ساری دا ادا مانوا دیت دا جوڑ کا چنانا دعا پسید نہیں ساری ما عرض کا دعا طریقے خو پیغمبر پاک نہیں زدکا آقا فرمائے لی چکم دعا قبلی دعا کی جنگ نو حکم دعا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ قبولیت ویلی ناغ کوا کما چی پیغمبر پاک ندہ کڑی تمام جوند تیر شوئے ہوگا ان نئی کڑی وہ نبائی کنا سنتو پسی چرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ندر آگر زدل قوم تا چی ماس پخین سنت ما خام ماس خطن سنت رستنی کڑی ابی آرہو گرزی او یل دعاو کی اللہم آمین و جمع دعا بھی پاڑی مونگ تو خواہ ماں مخیار سکڑو استاز تو ہے ماں تو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت کی او خواہ خواہ استاز او بخیجر دا پا سنت کی دا کرنی پیغمبر پاک پل طریقہ کی دا جون کی نری کڑی تمام جون پری طریقہ تیر شو لیکن وے نکڑ دانے چی جی اگر اوزگار نو خولے اسشی لراغلو اخو راغلے دلو چی خلقو تا دین و عبادتو خی خان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل جن کے سمر جنازی کڑی دی دیرے کڑی دی دیرے لیکن یو جنازی کی دا ثبوت سوک نشی پیش کولے دا پیغمبر پاک پا سنت کی نشی پیش کولے یو کتاب کی نشی پیش کولے چی پیغمبر پاک جنازے پسی دعا کڑی دا پولاڑیا پا ناستے متصری کڑی دا. بلکہ فقہائے کرام وئی یو عبارت وئی چی لا یقومو بے دعائے بعد صلاۃ الجنازہ فتاوی سراجیہ نوئی ساری گی پا دعا سرا پس دا فس دا جنازے نام نوئی ساری گی لا یقومو بے دعا پرے کی بیا بعض خلق کو شک پیدا کچی جی یقومو دا مانے چی بولارے بنے کئی کی دینی نمو اللہ علی قاری مرقات کے بحر الرائق دکنس پشرا کی پائے کے صاف لکی چی لا یدعو بعد صلاۃ الجنازہ تیم لا یقومو تلرے کچی خلق شکو نگی جرتا جنازی پسی باڑو دعا نہ کئی نہ پولاڑے نہ بناستی. اما عرض کو محکم آئے لو مون کتاب غاڑو اخ ہے مون تا کتاب کم یو کتاب دا فقہ کی لکلی چی جنازی پسی کینے دعا غاڑے یا ادھر گئے نو دعا غاڑے یا کینے نو غاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑی دا بی کتاب دین شروع کرے دے ملکے دا بی کتاب دینو چلل تمڑے واخلی اور تختوانے اگر لامبئی نو الواگانے پخی گی زم مل کی دا سی کی دل تکی ہوگا نا خا لڑمی الوا اور تو لڑمانا نے پھوڑی وہ آگا ہو تاسو پھوڑا لڑمانا سنگ ہو پھوڑا آگا اللہ غسل اور کئی بچی جاڑی کنڈ جاڑی ادی والا پکور تالان شروع کی دا اسلام ہوا تاسو اس نے آگا کور تالا کا نالوائے پکڑے دا تختی الوا پری زنانا خپشی اور زنگ الوا گانے بند نکڑے خا وایا مخ پکی گئے اللہ راضی کول پکار دی مخلوق بسی و دائی رضا و خفگان بسی دا اللہ رضا پکار دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پکار دے دائیں نرستو دا کم کتاب کی لکلو چکلے ہو مڑے شیرے اور او چتئی نمولا سے دراشی لاس باندھے دا کٹ ہونی سی اور پنجم سڑے دے کٹ سر روان سی الک کٹ اڑل خود سلور تنو کارو فقہ گو رہے ٹول یا درے تنا پبل مذہب سلور تن زمگ ب مذہب پنجم تن پکم مذہب کے رے اچھے دس دما شوق دے دا سلورم دلر شہدا دد پوگا کے رے خا دا توڑے اسے وہ سلویخ قدم چ ثواب دوشی مسلم دم یاد دا چچا دے اور مسلمان جنازہ کٹ د مڑی یو سلویخ قدم اوڑ نہ ڈیلوے ثواب دے خوش وہ اڑ کر دانا چیز پہ لاسو لگا رسمی دینی تھی جو گڑے دارنگ داکم کتاب کیوں چکل امڑ شے دے نہ داغ پارا دا تپوس نہیں چخد دد منزو نے صاب کو جسوت قزاشی دد د روجو صاحب کو جسوت قزاشی آیا قصدن ندی نیولی او کنا سی پوزر تے پادشی دی دا حساب کتابی نہیں کڑی دا تپوس ہم نہیں چاہے دس وصیت کڑے دے دریمی سی آنے رے کڑے صحیح وصیت دان تپوس نہیں چاہیے تیمان شتہ دے بچیشتہ نابالغ یا نشتہ او بس حکم دے لے روڑا ہے صابن روڑے گڑ روڑے حساب روڑے قرآن پاکم اور سر روڑے مونگایو کلے چداغ یتیمان بچی نسنگے تے روڑے سشمان روڑے دیو کلے جی وصیت خود درے میں کڑے دا درے میں خود دا کنا زوائم چے درے میں داغ دا خود یتیمان سر تقسیم چاو کو پدے وقت کی دا درے میں سب دائیں جدا کہے کنا نو دے یتیم سر دا جدا کولو سکم تولی دے پدے وقت چا تقسیم کرے دے خکل چی یتیمان نہیں پاتی یا وصیت کرے یا نرے کرے مونگوائی زخیر تبرو دوں کی وارث مونږ د فدیه نه انکار نه کوو، زمونږ فدیه خو پوره پوره وي. مونږ وایو چې داغه د مانځه داغه د روژې یو یو سالمه فدیه ورکه غریب مسکین ته، روغه فدیه ورکه. روغه فدیه اوس تقریبا 3 روپۍ جوړیږي. سلورنه تانو ته لاس لنی ول زمو مسله ومنه چې 3 روپۍ وګټي، وای 3 روپۍ فدیه ده کنه، د دې نه کم او زیات نه دا سرسایه کی کنه. او زیاتی که تاله دو فدیه در کی نوم ټیک ده، شپږ دی در کی، 9 روپۍ در کی، او چاله به ورکي فدیه تون تام مسکینن. فدیه که داغه د ژوند کې وه د شیخ فانی یا که پس د مرګ وه، هغه به خوراکي دومره به چا پې مړیږي او مسکین د پاره به یم. مسکینن مسکین له ورکې غریب لا، کله چې دا جایدادونه شته دی، ارټونه شته دی، پمپونه شته دی، آمدن شته دی، ادم لاسنی له جمال راخه صحیح فدیه ورکې. لیکن دانشته فدیه کې یو خود دا التظامی چې دلته نه ورکي، ځان سره به وړي مقبرې ته، ځان سره وړي جنازګاه ته، واړوی دا کتابونه وایا، وایه د دې ملک مولیانو ته یو کتاب کې چرته وخی، پاڼه کې وخی، آشه کې وخی، چې دا به د مړي سره جنازګاه ته وړي. ولې مونږ لاسې دوکه راکوی چې دا دین دی؟ دا بی کتابه دین دی، چالته وړی. مونږ وایو کتاب کې دا لیکل شته دی چې مال بردن هم راہ جنازہ رسم ہونو دستو. میں تا مسائل لکھی، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ آغا خپل فتاوی کی لکھی، دا دین دوانو رسم دے چې سوک مال اغی سر اوڑی مڑی سر اوڑی. ندائی طریقہ سلگے دے مسلمانانو طریقہ ہوگا، نلاول دارے چا اغی سر اوڑے ولی دا با کتاب کی خین آلے بے اوڑے دل تے تقسیم کا گنا دلیل ملیل نشت.